Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Суд цэнтральнага раёна Менску адмовіўся змяніць Уладзіміру Некляеву меру стрымання. КДБ працягвае допыты ператрусы ў актывістаў апазіцыі. Міжнародны інстытут прэсы заклікаў беларускія ўлады неадкладна вызваліць усіх журналістаў.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 23 гадзіны ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Асноўныя міжнародныя навіны на гэты час. Угоршчына, як краіна, якая старшынёй у еўразвязі ад 1 студзеня, гатовая падтрымаць санкцыі ў дачыненні да Беларусі. Пра гэта заявіў міністр замежных справаў Угоршчыны Янаш Мартан. Мартан падкрэсліў, што варта адправіць яснае палітычнае пасланне Менску, якое адлюстроўвае агульную палітыку еўразвязу. Напярэдадні амбасадар Угоршчыны ў Беларусі Фэлікс Контра заявіў на прэсавай канферэнцыі ў Менску, што еўразвяз павінен зняць мараторый на санкцыі і пашырыць спіс неўязных беларускіх чыноўнікаў. Намеснік прэс-сакратара дзяржаўнага дэпартаменту ЗША Марк Тоунер сказаў на брыфінгу ў Вашынгтоне, што ЗША не выключаюць магчымасці новых санкцый супраць Менску ў сувязі з паслявыбарчай сітуацыяй у Беларусі. «Я думаю, усе магчымасці застаюцца адкрытымі», – сказаў Тоунер. У сувязі з запланаванай сустрэчай дзяржсакратара ЗША Хілары Клінтан з беларускімі праваабаронцамі ды амерыканскімі беларусамі, дзе будуць абмяркоўвацца рэпрэсіі пасля прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі, Тоунер зазначыў.
Дзяржсакратар падзяляе іх заклапочанасць з нагоды нядаўніх беларускіх выбараў, а таксама непрапарцыйнага ўжывання ўрадам сілы пасля гэтых выбараў. Яна працягвае заклікаць да неадкладнага вызвалення тых, хто застаецца за кратамі, ды спыніць рэпрэсіі супраць апазіцыі, СМІ і грамадскай супольнасці ў Беларусі.
Сустрэча Хілары Клінтон з беларусамі запланаваная на вечар 6 снежня. Сачыце за абнаўленнямі на нашым сайце. Польскія ўлады збіраюцца правесці ў наступным месяцы ў Варшаве міжнародную донарскую канферэнцыю ў пытанні збору сродкаў для беларускай апазіцыі. Амбасадар Польшы ў ЗША Роберт Купецкі заклікаў Вашынгтон дапамагчы ў аказанні фінансавай дапамогі беларускім актывістам, параўнаўшы іх з польскімі дысідэнтамі часоў салідарнасці, якія змагаліся з камуністычным рэжымам. Да іншых міжнародных навінаў. Верхняя палата парламенту Казахстану ухваліла правядзенне рэферэндуму аб працягу на тэрмін 10 гадоў прэзідэнцкіх паўнамоцтваў Нурсултана Назарбаева. Раней такое рашэнне прыняла ніжняя палата парламенту. Калі вынік рэферэндуму будзе станоўчы, 70-гадовы Назарбаеў, які кіруе краінай ўжо больш як 20 гадоў, застанецца пры ўладзе да 2020 году, а выбары, прызначаныя на 2012, не адбудуцца. У Маскве затрыманыя 27 удзельнікаў пікету ў падтрымку арыштаваных апазіцыйных палітыкаў Эдуарда Лімонова, Барыса Нямцова і іншых. Палітыкі пасля акцыі расійскай апазіцыі 31 снежня ў абарону сходаў і дэманстрацыю адбываюць арышты ад 10 да 15 сутак. Нямцоў выступіў на мітынгу з патрабаваннем адстаўкі прэм'ер-міністра Уладзіміра Пуціна і перагляду прысуду Міхайлу Хадарковскаму і Платону Лебедзеву. Прэм'ер-міністр Пакістану заявіў нацыянальнаму сходу сваёй краіны, што ўрад вяртае назад непапулярнае рашэнне аб падвышэнні цэнаў на бензін. Усё палітычнае кіраўніцтва пагадзілася адмяніць 9% павелічэнне цаны на паліва, якое ўступіла ў сілу 1 студзеня. Вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Нагадаю, нас таксама можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас свабода.